Oke, teman-teman semua. Kali ini kita akan mengulik dan membahas salah satu materi dari manajemen syariah, yaitu manajemen perencanaan strategis. Semoga teman-teman di sana yang mendengarkan dalam keadaan sehat dan di rumah aja. Oke, kali ini kita telah mengundang ahli dari manajemen perencanaan strategis ini sendiri, yaitu dari kelas Akuntansi Syariah 2019C mahasiswa STCB, Azhar. Apa kabar, Azhar?
Oke, baik, Wayu. Aduh, terima kasih atas undangannya. Bagaimana kabar Anda?
Alhamdulillah, baik juga. Lagi di mana nih, Sisi?
Lagi di, biasa aja nih, di rumah. Nggak ada, aduh, diem-diem aja.
Aduh, nggak main ke mall.
Aduh, nggak boleh.
Nggak boleh. Oh iya. Oke, baik. Baik nih Azhar, saya akan menanya sedikit tentang atau mengulik sedikit tentang manajemen perencanaan strategis, apakah boleh?
Boleh sekali, alhamdulillah kita bisa menggunakan waktu malam ini dengan efektif berdiskusi, multidiskusi seperti itu.
Iya, manfaatkanlah waktu sebaik-baiknya gitu kan.
Iya, benar sekali.
Oke, mungkin teman-teman di rumah sana ya, atau di mana-mana, dari Sabang sampai Merauke udah gak sabar untuk mendengarkan penjelasan dari saudara Azhar nih. Oke, baik. Pertama saya mau menanyakan gini. Manajemen perencanaan strategis, apakah ada definisi tertentu dari seorang Azhar tentang manajemen perencanaan strategis ini?
Manajemen perencanaan strategis ya?
Iya.
Jadi, kalau menurut Anda itu manajemen perencanaan strategis itu adalah suatu kegiatan manajemen organisasi atau perusahaan yang digunakan untuk menetapkan suatu prioritas, memfokuskan energi dan sumber daya, terus memperkuat kinerja operasional. Perencanaan strategis juga memastikan bahwasannya target-target yang kita incar itu harus terus kita kejar dan harus kita tepat pada titik tersebut. Tidak boleh kita hindari, apapun yang kita rencanakan harus kita capai. Seperti itu mungkin kurang lebih.
Oh gitu ya, harus dikejar ya.
Iya.
Nah, cara menyusun strategi dalam perusahaan itu gimana tuh? Menyusun perencanaan strategisnya itu gimana? Ada tahap-tahapnya nggak?
Nah, dalam perencanaan strategis itu kurang lebih seperti ini ya. Jadi, kita itu harus membuat dulu konsep tentang perencanaan strategis itu sendiri. Nah. Jadi, karena kita kan yang namanya perencanaan itu harus terdapat sebelum kita merencanakan, saat merencanakan, dan setelah kita merencanakan. Jadi, kita membuat konsep perencanaan strategis itu bahwasannya satu proses perencanaan itu pasti akan melibatkan berbagai tingkat kegagalan gitu.
Iya.
Jadi bagi teman-teman semua itu yang ingin melakukan suatu manajemen perencanaan strategis, maka harus menyiapkan hati dan mentalnya bahwasannya ke depannya pasti banyak sekali kegagalan-kegagalan yang akan terjadi, ya akan membuat mental kita itu lemah gitu kan.
Iya.
Terus juga mungkin dalam artian itu seperti ini ya, bisnis baru itu pasti ada tingkat pertumbuhannya kan. Nah seperti ini, tingkat pertama kita perjualan, kita mempunyai target harus menjual 10.000 barang gitu kan. Nah kita merencanakan bahwasannya 10.000 barang tersebut harus kita jual, maka kita harus rencanakan dulu nih barang ini kira-kira, kita lihat dulu pasar, kira-kira barang ini itu dibutuhkan tidak di pasar. Kalau dibutuhkan kira-kira berapa gitu kan.
Oh iya.
Maksudnya kita itu harus menentukan hal-hal yang seharusnya kita prioritaskan gitu. Jangan asal-asalan. Bahwasannya seluruh kegiatan kita itu harus memfokuskan kepada apa yang kita tuju gitu.
Oh, kurang lebih begitu, harus jangan, enggak boleh asal-asalan ya, harus strategis, harus tersusun rapi ya.
Nah, itu dia.
Nah, terkait perencanaan strategis di dalam perusahaan nih. Nah, kan kalau di perusahaan kan ada visi dan misi tuh. Nah, perencanaan strategis ini masuk gak ke dalam visi dan misi itu atau sama atau gimana tuh?
Wah, bagus sekali. Jadi, memang di setiap perusahaan itu pasti memiliki visi misinya masing-masing.
Iya.
Jadi, salah satu perencanaan strategis itu, jadi visi dan misi itu sudah termasuk dalam perencanaan strategis karena itu masuk tujuan kita gitu. Jadi dalam sebuah proses ada suatu yang mengatakan bahwasannya proses perencanaan strategis itu terdiri menjadi 5 langkah. 5 langkah strategis. Yang pertama itu kita menentukan visi dan misi dulu. Karena jika kita sudah menentukan visi dan misi, maka kita sudah mengetahui apa sih yang harus kita kejar gitu kan.
Iya.
Dari visi dan misi itu sendiri kan, karena visi itu misi umum, visi itu kan target umum kita, dan misi itu langkah-langkah yang harus kita capai untuk menggapai visi kita. Nah, lalu selanjutnya setelah kita menentukan visi dan misi, kita harus menganalisis lingkungan. Seperti kita itu harus mengidentifikasi peluang dan ancaman. Bahwasannya apakah lingkungan ini akan terjadi kegagalan atau apakah terjadi sebuah keberhasilan saat kita mengeluarkan satu produk gitu kan. Jadi itu harus menjadi salah satu faktor penting dalam perencanaan strategis agar langkah-langkah yang kita keluarkan itu tidak sia-sia gitu kan. Terus di langkah selanjutnya terdapat sebuah penilaian diri sendiri gitu. Dalam artian itu kekuatan dan kelemahan suatu perusahaan itu perlu dianalisa, evaluasi gitu kan. Evaluasi seperti ini tuh sengaja harus dilakukan karena untuk memperkuat dan memperkuat langkah dan juga mengambil manfaat apa-apa saja yang kira-kira telah gagal dan telah berhasil gitu. Apabila dari evaluasi tersebut ada yang kita gagal, maka kita perbaiki, dan apa yang sudah baik maka kita lanjutkan seperti itu. Karena kita itu hidup di dunia itu memang harus penuh dengan evaluasi. Jadi apa-apa yang kita lakukan itu harus kita ketahui dan kita evaluasi bahwasannya agar kita menjadi pribadi yang lebih baik ke depannya gitu kan. Terus selanjutnya setelah kita mengevaluasi diri, kita juga harus mengambil suatu keputusan. Mengambil keputusan strategis yang dimana tadi kita sudah menentukan visi dan misi, terus kita sudah analisis lingkungan, kita sudah evaluasi, lalu kita harus mengambil satu keputusan. Apakah keputusan mengimpor barang atau kita menjual barang di sini itu benar-benar harus kita lakukan dari hasil misi, visi misi kita, dari hasil analisis lingkungan kita, dan hasil evaluasi kita. Apakah apabila kita mengirimkan barang di sini, semuanya akan memberikan kebaikan kepada kita atau malah memberikan keburukan kepada kita? Nah, disitulah fungsinya seorang pemimpin harus bisa mengetahui seluruh faktor-faktor eksternal dan internal yang dimana dia akan mengeluarkan satu kebijakan tentang keputusan strategis yang akan dikeluarkan gitu. Nah, mungkin seperti itu.
Jadi posisi pemimpin sangat berpengaruh ya. Karena harus dievaluasi terus ya.
Nah, emang sekali. Jadi pemimpin itu memang sangat berpengaruh sih dalam manajemen ini, manajemen perencanaan strategis, karena biasanya seorang pemimpin itu harus bisa menyatukan seluruh visi misi yang ada di benak anggota-anggotanya agar disatukan dengan visi misi yang ada di otaknya gitu kan.
Iya. Oke. Nah, gini, di dalam perusahaan kalau sudah ada perencanaan tentang perusahaannya, pernah enggak suatu perencanaan yang sudah disiapkan secara matang itu, pernah nggak kalau terjadi masalah, misalnya coba perencanaan itu nggak tercapai atau gagal, bisa dikatakan gagal, itu ada apa nggak ada tanggapan dari perusahaan itu gimana tuh?
Ya, jadi memang terkadang kita kan membuat rapat kerja yang dimana rapat kerja itu mengurus langkah-langkah kita jangka panjang gitu kan, seperti melakukan hal 1, melakukan hal 2, hal 3 gitu. Iya. Tapi ada masanya kita tidak sempat melakukan hal tersebut karena ada beberapa kendala gitu kan. Jadi biasanya hal-hal seperti itu tuh harus kita kurang-kurangin karena apa gitu kan. Yang kita targetkan itu sesuai dengan visi misi kita gitu. Dan apabila kita melakukan hal-hal atau dalam artian tidak sempat melakukan hal tersebut, kita harus lihat juga apakah efektif atau tidak. Mungkin contohnya seperti ini, kita sempat merencanakan akan adanya seminar tentang pemberitahuan produk dari perusahaan, tapi akan tetapi sekarang sedang masanya pandemi gitu, yang dimana seminar-seminar secara umum kita menghadirkan banyak orang gitu kan, itu sangat dibebankan oleh pemerintah, tidak boleh karena menjadi salah satu faktor penyebaran virus corona ini gitu. Nah, itu menjadi kendala kita bahwasannya hal-hal fundamental yang harus dilakukan itu tidak bisa dilakukan karena faktor-faktor alam. Jadi hal-hal yang pertama itu faktor eksternal, yaitu faktor-faktor alam. Yang kedua dari faktor internal. Faktor internal ini seperti adanya ide-ide baru yang lebih segar dibanding dengan ide yang lama. Contohnya seperti ini. Di awal, kita akan merencanakan bahwasannya kita akan menjual sebuah sepatu sekolah gitu kan, sepatu olahraga. Nah, hanya tapi saat melihat kita survei analisis lingkungan gitu kan, bahwasannya yang sedang tren di masyarakat itu sepatu olahraga, sepatu lari. Maka daripada kita menjual sepatu biasa karena tidak takut laku, maka kita lebih baik menarik sepatu tersebut dan gantinya malah menjual sepatu olahraga agar lebih laku di masyarakat.
Mengikuti tren gitu ya.
Nah, seperti itu. Terus di pihak internal juga terdapat faktor yang buruknya juga seperti kemalasan dari anggota ataupun seperti mager, karena di mana manusia juga kan kadang-kadang dia tuh semangat-semangatnya, kadang-kadang dia sedang malas-malasnya seperti itu. Jadi ini tugas ketua juga bahwasanya tetap menjaga suhu atau semangat dari anggota-anggotanya, bahwasanya disamakan lagi pemikirannya, satu visi satu misi, bahwasanya apa yang dilakukan perusahaan itu demi kebaikan seluruh manusia seperti itu.
Iya sih, malas itu emang penyakitnya luar biasa sih, nggak ada obatnya itu.
Benar sekali.
Nah, gini nih. Jadi manajemen perencanaan strategis ini sangat penting ya di perusahaan ya, harus ada ya.
Iya,
sekali keberadaannya ya.
Nah, iya. Malah menurut saya itu ini sangat penting sekali. Malah masuk ke dalam hal-hal fundamental yang harus dimiliki, wajib dimiliki oleh suatu perusahaan atau organisasi gitu kan. Karena jika seorang organisasi atau sebuah organisasi atau sebuah perusahaan tidak memiliki perencanaan strategis, maka bisa dikatakan perusahaan atau organisasi tersebut mati gitu.
Oh iya, nggak ada tujuannya, nggak ada buat perusahaannya lebih maju kalau nggak ada perencanaan strategis ini ya.
Nah, seperti itu, karena mau dibawa kemana gitu kan perusahaan itu atau organisasi tersebut apabila tidak memiliki suatu langkah-langkah konkret perencanaan strategis gitu kan.
Iya. Oke. Mungkin cukup untuk penjelasan dari narasumber kita yang sangat luar biasa ini. Semoga teman-teman di rumah dapat memahaminya secara baik dan secara baik lagi ya. Oke. Apakah ada quotes terakhir dari narasumber kita? Azhar, silakan.
Mungkin seperti ini ya. Ini sedikit bagi kita semua nih. Apabila kita ingin mendirikan suatu perusahaan atau kita menjadi seorang pemimpin dalam suatu organisasi gitu kan.
Iya.
Nah, atau dalam suatu acara. Jadi yang harus pertama dilakukan oleh teman-teman itu yang pertama melakukan perencanaan strategis gitu. Kita membuat satu visi, satu misi gitu kan. Yang dimana visi, kita membuat satu sistem. Yang dimana sistem ini terdiri terdapat ada visi dan misinya gitu. Jadi kita harus menyatukan, kita membuat satu visi, satu misi. Lalu visi, misi kita itu disebarkan kepada anggota-anggota kita agar semua anggota-anggota kita itu paham apa yang kita inginkan dalam kemajuan organisasi ini gitu. Karena organisasi atau perusahaan itu tidak bisa berjalan hanya oleh seorang saja gitu. Membutuhkan anggota-anggota dan teman-teman di dalamnya agar organisasi atau perusahaan itu sendiri bisa maju ke depannya gitu. Jadi tugas bagi seorang pemimpin, bahwasannya apabila teman-teman jadi pemimpin gitu, jadi setelah kalian membuat satu perencanaan strategis, mohon di rasionalisasikan dan disimulasikan, bahkan diberitahukan kepada teman-teman semua bagaimana kita harus menggapai visi misi ini, bagaimana kita harus mendukung ini gimana gitu kan, agar tidak menjadi mungkin bahasa umumnya itu berkubu-kubu gitu. Jadi yang satu mendukung A, yang satu mendukung B gitu. Jadi biasanya kan dalam satu perusahaan itu suka terdapat bahwasannya terdapat perbedaan pendapat gitu kan. Ingin menjual A tapi ingin menjual B, ingin apa gitu kan. Nah, disitulah diperlukannya pemahaman dalam satu pikiran, yang dimana kita semua itu dalam satu perusahaan, dalam satu organisasi yang harus melangkah bersama gitu. Jadi harus ada yang kita prioritaskan, apakah itu barang A atau apakah itu barang B. Dan juga apabila kita bisa melakukan keduanya, harap ditimbang dulu baik buruknya. apabila kita melakukan keduanya, apa nih baiknya apa aja gitu, terus buruknya apa aja, agar kita juga meminimalisir terjadinya kebocoran ataupun keburukan yang terjadi sehingga membuat perusahaan atau organisasi kita itu buruk di mata orang-orang di luar sana gitu kan. Karena pada zaman saat ini penilaian orang-orang luar itu sangat penting gitu. Bukan iya sih, bahkan akhir-akhir ini gitu kan, kita lebih sering mengkritisi hal-hal yang terjadi di depan kita daripada kita mengevaluasi apa yang terjadi pada diri kita gitu kan.
Iya. Nah itu mengkritisi nggak ada ini lagi, nggak ada apa namanya, nggak ada kesimpulannya lagi.
Nah itu dia, terkadang orang-orang tuh lebih suka mengkritisi tanpa memberi solusi.
Ya gitu. Nah itu maksudnya.
Padahal yang ditunggu oleh teman-teman kita itu kritikan beserta dengan saran nih gitu, sehingga memberikan kita itu keyakinan kita akan membuat yang lebih baik ke depannya. Tapi pada zaman saat ini kita itu lebih banyak memberikan satu kritikan-kritikan yang malah menjatuhkan, bukan malah membangkitkan.
Betul sekali.
Jadi perlu dikuatkan kembali mental-mental dari teman-teman semua, anggota-anggotanya apabila Anda menjadi pemimpin gitu kan, agar tidak mengeluh dalam melangkah. Karena terjadinya salah satu faktor runtuhnya suatu organisasi atau runtuhnya suatu perusahaan adalah karena ketidakpercayaan teman antara satu sama lain, dan juga ketidakberanian merangkul bersama sehingga melawan hal-hal yang buruk tersebut, dan juga ukhuwah itu menjadi satu faktor yang penting dalam satu perusahaan, agar perusahaan ini dilakukan itu seperti layaknya hobi dan keluarga gitu. Jadi kita itu mendapatkan suatu kesan keluarga dalam perusahaan itu sendiri. Jadi saat menggapai perencanaan strategis itu, kita malah nyaman melakukannya, bukan malah terbebani gitu. Mungkin seperti itu.
Oke, waduh. Tuh, teman-teman dari Sabang sampai Merauke itu dengerin tuh. Saran dari narasumber kita tuh, wah luar biasa. Inspirasi. Terima kasih Muhammad Azhar telah berkenan untuk menyampaikan banyak ilmunya pada malam hari ini.
Oke, terima kasih juga nih telah mengundang saya Hanza, malam saya menjadi bermanfaat nih berkat undangan Anda.
Iya, waduh. Semoga kita bisa bertemu dan membuat podcast lagi di lain hari.
Oke,
iya. Oke, segitu. Saya kira cukup. Dah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.